Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να είναι και η πρώτη φορά που βγαίνω στην εκπομπή σας.
Α, ναι.
Ναι.
Όχι, νομίζω έχετε βγει άλλη μία όταν ήσασταν βουλευτής. Πριν γίνετε υπουργός.
Πριν. Ωραία. Χαίρομαι ναι. πάντως που βρίσκομαι στην εκπομπή σας.
Ναι, δεν θα, δε θα ξεκινήσω καλά όμως.
Μην βιαστείτε να χαρείτε.
Ναι, μην βιαστείτε.
Εγώ όταν σας βλέπω τον δρόμο, ρωτάω συνέχεια πράγματα. Δεν έχετε παράπονα.
Οι ερωτήσεις είναι πάντα ερωτήσεις.
Υπουργέ, δεν θα ξεκινήσω καλά. Είδα στο Δήμο της Ανατολικής Μάνης και εσείς είστε υφυπουργός εσωτερικών, έχετε ευθύνη λοιπόν για την τοπική αυτοδιοίκηση, να είναι κεντρικό πρόσωπο στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση ο Παύλος Ντεγκρές, ο πρίγκιπας της πρώην βασιλικής οικογένειας, ο πρώην διάδοχος, να το πω έτσι, της πρώην βασιλικής οικογένειας. Και μάλιστα να του απευθύνουν εκεί χαιρετισμούς, να μιλάει, να έχουν συγκεντρωθεί και στην εκκλησία και να τον χειροκροτούν. Περίεργα πράγματα. Πώς τοποθετείτε το Υπουργείο Εσωτερικών απέναντι σε όλη αυτή την εικόνα?
Ήδη αυτή τη στιγμή ο γραμματέας αποκεντρωμένης διοικήσεως που έχει την αρμοδιότητα έχει κινήσει την διαδικασία ενώπιον του συντάγματος και σύμφωνα με το άρθρο 4, ούτε τίτλοι ευγένειας, ούτε διακρίσεις, ούτε απονέμονται, ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες. Άρα λοιπόν έχουν υποχρέωση όλοι οι αυτοδιοικητικοί, έχουν υποχρέωση όλοι οι πολίτες να εφαρμόζουμε το Σύνταγμα και τους νόμους. Και μάλιστα υπάρχει και η σχετική νομοθεσία και η αρμόδια αποκεντρωμένη διοίκηση Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιωνίων Ίσων θα προχωρήσει τις κατάλληλες διαδικασίες.
Δηλαδή,
κυρώσεις είναι αυτό που περιγράφεται.
Υπάρχει ο νόμος 3852 και υπάρχει και ένας κώδικας διοντολογίας και ο αρμόδιος αποκεντρωμένος έχει λάβει ήδη θα κάνει τις αρμόδιες διαδικασίες που προβλέπονται.
Θα υπάρξει πειθαρχική διαδικασία για το Δήμαρχο δηλαδή.
Υπάρχει διαδικασία συγκεκριμένη. Θα το εξετάσει η αρμόδια αποκεντρωμένη όπως προβλέπονται οι διαδικασίες.
Μάλιστα.
Μάλιστα, για να πάμε τώρα
λίγο. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ είμαι ένας πολιτικός που έχω γεννηθεί το 1976, κατάγομαι και από την Κρήτη και από τη Μάνη, ζούμε στο 2025, αγωνιζόμαστε για την Ελλάδα του μέλλοντος και των παιδιών μας. Και η προσωπική μου τοποθέτηση είναι ότι αυτή τη στιγμή οφείλουμε να εφαρμόζουμε το Σύνταγμα, το πολίτευμά μας, είμαστε άνθρωποι που αγωνιζόμαστε για το μέλλον. Δεν νομίζω ότι όλα αυτά ευνοούν την πολιτική ζωή του τόπου.
Πολύ ωραία τα λέτε. Στείλτε και καμιά κύκλιο στους δημάρχους, γιατί βλέπω περιοδίες να συνεχίζονται.
Κύριε Δελατόλα, υπάρχει συγκεκριμένη κώδικας διοντολογίας, υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει και φυσικά πάνω απ' όλα, και πρώτα απ' όλα υπάρχει το Σύνταγμά μας που ξεκάθαρα στο άρθρο 4 παράγραφος 7 το συγκεκριμενοποιεί αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Για πάμε λίγο τώρα στον ανασχηματισμό. Δεν ξέρω αν απέκτησε φτερά η κυβέρνηση, πάντως προβληματάκια απέκτησα με το ξεκίνημά της. Αναφέρομαι στην επίθεση και στο θέμα που προέκυψε με τον κύριο Δοξιάδη αλλά και κάποιους υπουργούς. Είναι βέβαια, βρήκαν τον παπά να θάψουν καμιά δεκαριά και αντιπολίτευση, το συνηθίζει αυτό. Δεν το λες και καλύτερο ξεκίνημα αυτό. Έπρεπε να γίνει καλύτερο σκανάρισμα.
Καταρχάς γνωρίζω ότι βρίσκομαι απέναντι στους τρεις πιο έμπειρους δημοσιογράφους της χώρας. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω, έτσι με όλο το σεβασμό, ότι οι κυβερνήσεις δεν κρίνονται κατά τη φάση του ανασχηματισμού, αλλά κρίνονται κατά τη φάση του αποτελέσματος.
Έτσι, κύριε Σπανάκη, τα πρόσωπα κρίνονται κατά τη φάση του ανασχηματισμού.
Είναι σαν να λέμε τώρα ότι ο παίχτης θα κριθεί την ώρα που μπαίνει στο γήπεδο. Όχι, θα κριθεί όταν λήξει το
αγώνα. Ο κύριος Δοξιάδης κρίθηκε.
Όταν λήξει ο αγώνας.
Δεν ισχύει αυτό που λέτε.
Όσον αφορά τον κύριο Δοξιάδη, για να είμαστε έτσι πολύ συγκεκριμένοι, υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους ευτυχίας και για να μην μπει στη διαδικασία αυτή τη συνεχούς παραγωγής τοξικού λόγου. Άρα λοιπόν για την κυβέρνηση, καταρχάς για την κυβέρνηση. Δεν ήταν σε γνώση της κυβερνήσεως οι υποθέσεις του κ. Δοξιάδη. Έληξε το θέμα με την παραίτησή του και προχωράμε παρακάτω. Αυτό είναι νομίζω ότι έχει λήξει. Όπως επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλο σχολιασμό και για τον κύριο Τσάφο, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν δηλώσεις προδιετίας όταν ανέλαβε σύμβουλος του Πρωθυπουργού ο κ. Τσάφος και νομίζω ότι, ότι έχει λήξει και αυτό το θέμα. Θέλω να τονίσω και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί στα Υπουργεία μας δίνουμε μια μεγάλη μάχη. Και ξέρετε και πάρα πολύ καλά ότι ασχολούμαστε πολύ με θέματα καθημερινότητας. Ότι εδώ θα κρυθούμε στο αποτέλεσμα, στο τέλος της θητείας μας. Το να πάμε να κάνουμε και να ρίχνουμε το προβολέα στον ανασχηματισμό για ένα ή δύο ή τρία πρόσωπα, για μία δήλωση ή οτιδήποτε, νομίζω ότι αυτό, αν θέλετε, είναι και λίγο άδικο για όλους τους
υπόλοιπους. Καλά, πάντως μπορεί να είναι,
κύριε Υπουργέ,
μπορεί όμως να είναι και λίγο προσεκτικό εκεί το επιτελείο το κυβερνητικό, στο ποιους επιλέγει, μπορεί να κάνει και μια ερώτηση για την πορεία τους, στη διαδρομή τους πριν, αν έχουν επιτεθεί στους διαδηλωτές, για παράδειγμα, για τα Τέμπη με ανίκιους χαρακτηρισμούς και εκφράσεις. Αυτά είναι απλά πράγματα που καλό είναι να γίνονται. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, ότι δεν πρέπει να δίνονται υπερβολικές διαστάσεις, αλλά από την άλλη μεριά ο στοιχειώδης έλεγχος έπρεπε να έχει γίνει.
Ένα α2, ρε παιδί μου, ένα α2, το παλιό δεν υπάρχει.
Δεν χρειάζεται α2.
Στο
Twitter δεν μπαίνετε.
Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Εγώ όμως θέλω να πω κάτι. Επειδή προηγουμένως άκουγα την κυρία Γεροβασίλη, που αν δεν κάνω λάθος ήταν και υπουργός προστασίας του πολίτη επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, και μίλησε για ευθύνη στον ελληνικό λαό. Όταν γίνεται κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Γεροβασίλη κάθεται στα ίδια έδρανα, γιατί ξέρετε, όταν γίνεται κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος, βουλευτές και ευρωβουλευτές κάθεται στα ίδια έδρανα. Είναι βουλευτές του κόμματος, άσχετα είναι ευρωβουλευτές, είναι κοινοβουλευτική ομάδα διευρυμένη. Κάθε έναν άνθρωπο, ο οποίος λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία είναι δολοφόνοι, είναι παιδεράστες και δεν μιλάει κανείς. Και έχουμε μια στάση επίσημη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, που του λέει: κατέβασε την αδερφέ την ανάρτηση και είναι όλα καλά. Που προχθές κατηγορεί το λιμενικό ευθέως. Άρα λοιπόν, εδώ να δούμε λίγο αυτό το θέμα της ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό και να κρυθούμε και από τα λεγόμενά μας και από τις πράξεις μας. Άρα λοιπόν, μην πάμε τώρα αλλού το θέμα, όταν υπάρχουν εδώ πέρα σοβαρά ζητήματα για σχολιασμό και για κριτική. Άκουσα επίσης να μιλάει για συμμαχία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Μπορείτε να μου πείτε...
Σας ανησύχησε αυτό? Σας ανησύχησε?
Καθόλου. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος στις εκλογικές αναμετρήσεις και δεν σας κρύβω ότι στις εκλογικές αναμετρήσεις έτσι πάντα παίρνω τα πάνω μου. Πραγματικά.
Καλά, το θέμα είναι να τα πάρει και η Νέα Δημοκρατία τα πάνω της, και αυτό δεν προκύπτει προς το παρόν από πουθενά, κύριε Σπανάκη.
Να τα πάρει και να τα πάρει. Ακούστε. Δείτε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και τις δεν θέλω να τα πιένετε, η προράτα κτλ. Λοιπόν, δείτε λίγο τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και κάντε μία άθρηση. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Και τι μας λέει τώρα στον δημοσιοπολιτικό λόγο? Ότι αυτές οι τρεις παρατάξεις να κυβερνήσουν. Να αφήσουμε έξω ότι δεν έχουν πολιτικό λόγο και προτασιακό λόγο και κυβερνητικό λόγο για την επόμενη μέρα. Να το αφήσουμε έξω. Με τι ποσοστά θα κυβερνήσουμε? Δηλαδή εδώ πέρα δεν μπορούμε να μιλάμε με αοριστείες. Η χώρα έχει κυβέρνηση, η χώρα έχει πρωθυπουργό, που μάλιστα ο πρωθυπουργός έχει κάνει τη χώρα πρωταγωνίστρια στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Σας θυμίζω τα θέματα για την ευρωπαϊκή άμυνα και για τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Έχουμε σταθερή κυβέρνηση που δεν έχουμε σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Τέτοια σταθερή κυβέρνηση όπως έχουμε στην Ελλάδα. Είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας, για ό,τι κάνουμε, για τις πολιτικές μας, και ζητούμε από τον ελληνικό λαό να συνεχίσουμε και το 2027 και θα συνεχίσουμε.
Κύριε
και το 2027.
Κύριε Υπουργέ, πριν από μερικές ημέρες, δεν έχουν περάσει πολλές, πάρα πολλές χιλιάδες ανθρώπων βγήκαν στους δρόμους και σας ζήτησαν συγκεκριμένα πράγματα.
Και ήταν ηχηρό το μήνυμα.
Δικαιοσύνη για τα Τέμπη. Ναι. Αλλαγή ενδεχομένως της οικονομικής σας πολιτικής. Να καταλάβει και κανένα νοικοκυριό τι είναι αυτές οι επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας. Αυτά όλα πώς τα μεταβολίζετε και τι θα κάνετε? Γιατί εγώ ακούω ακόμα συνθηματολογία. Είμαστε οι καλύτεροι, είμαστε δυνατοί, είμαστε φοβεροί. Δεν το λέω για εσάς. Δεν το λέω για σας. Ναι. Λέω ότι ακούω αυτό το αφήγημα, αλλά δεν ακούω ουσία.
Ακούστε λίγο. Ο ανασχηματισμός έγινε για δύο λόγους. Για ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Πρώτον. Δεύτερο. Όλες αυτές τις συγκεντρώσεις οι οποίες έγιναν έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα, και μάλιστα δεν είναι μόνο η εικόνα, η οπτική της πλατείας Συντάγματος ή της πλατείας της Λάρισας, της πλατείας του Βόλου. Είναι και όλοι αυτοί που ήταν στα σπίτια τους, που εκφράστηκαν μέσα από τα social media. Ήταν ηχηρό το μήνυμα για βαθιές τομές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε σήμερα την ΑΔΕ ή έχουμε τον ΕΦΚΑ. Είναι η ίδια η ΑΔΕ ή ο ΕΦΚΑ όπως ήταν πριν 5-10 χρόνια? Όχι. Να σας θυμίσω πώς παραλάβαμε το 19 τον ΕΦΚΑ και για τις καθυστερήσεις των συντάξεων και που είναι σήμερα. Βεβαίως και πρέπει να πάμε σε τομές και μεταρρυθμίσεις και όσον αφορά τον ΟΣΕ και όσον αφορά και άλλους οργανισμούς. Και αυτό θα το κάνουμε στην πράξη. Και φυσικά έχουμε υποχρέωση, έχουμε καθήκον να κάνουμε όλα αυτά πράξη για να μην όπως λέτε κυρία Μακρύ, για συνθήματα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μπροστά μας 25 μήνες, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, για να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να υλοποιήσουμε όλες τις δεσμεύσεις προεκλογικές προς τον ελληνικό λαό του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη.
Το συμπαθέστατο κύριο Σπανάκη.
Και πολύ ζωηρό πάντα στις συνεντεύξεις του και επομένως με μεγάλο ενδιαφέρον.
Θα χαρώ μια μέρα, με μεγάλο ενδιαφέρον. Μια μέρα και στο γυαλί.
Με χαρά, με χαρά.
Θέλω
έρχεται.
Να αυξήσω τη δημοτικότητά μου λίγο.
Έρχεται, έτσι, έρχεται, έτσι. Υπουργέ, έρχεται.
Θα είστε καλά.
Καλή συνέχεια.